Այն եկեղեցին, որ Վալտերը ընտրել էր այդ նպատակի համար, բորբոսած պատերով հին մի շենք էր մի բակում, որը շրջապատված էր ետ ընկած փողոցների և բակերի լաբիրինթոսներով, և որի շրջապատում կար մի փոքրիկ գերեզմանատուն։ Եկեղեցին գտնվում էր շրջակայքի տներից կազմված մի տեսակ կամարի տակ և սալահատակված էր արձագանքող քարերով։ Դա ներկայացնում էր մեծ, մթագնաց, խարխլած մի կույտ, կաղնու բարձր հին նստարաններով, որոնց մեջ ամեն կիրակի անտեսանելիորեն նստում էին մոտ 20 մարդ։ Կղերականի ձայնը քնկոտ եղանակով հնչում էր դատարկության միջով, իսկ երգեհոնը բարձրացնում էր իր գոռոցը, կարծեք թե համայնքի անդամների պակասության պատճառով ցրտից և խոնավությունից եկեղեցու փորը ցավում էր։ Բայց քաղաքային այս եկեղեցին չէր կարող գանգատվել, թե զրկված է այլ եկեղեցիների ընկերակցությունից, որովհետև նրա շրջապատում բարձրանում էին այլ եկեղեցիների սրածայր աշտարակներ, ինչպես գետի վրա երևում են նավերի բազմաթիվ կայմերը։ Այնքան շատ էին այդ աշտարակները, որ զանգակատնից դժվար էր նրանց հաշվել։ Նրա մոտի գրեթե յուրաքանչյուր բակում և փակուղում եկեղեցի կար։ Երբ կիրակի առավոտյան Սյուզենն ու միստր Տուցը դիմում էին դեպի այդ եկեղեցին, զանգերի աղմուկը մարդ էր խլացնում։ Իրար մոտ կային 20 եկեղեցի, որոնք զանգերի ղողանջներով հրավիրում էին մարդկանց։ Մի բիդլ այս մոլորված երկու ոչխարներին քշեց հարմար մի նստարանի վրա, և որովհետև դեռ վաղ էր, նրանք նստեցին և սկսեցին հաշվել հավաքված մարդկանց, միաժամանակ ունկնդրելով բարձր աշտարակի հուսախապ զանգակին, կամ նայելով ցնցոտիներով փոքրիկ մի ծերունու, որ կանգնած էր գավթում, ցանկապատից այն կողմ, և ոտը ասպանդակին դրած հնչեցնում էր զանգակը։ Միստր Տուցը երկար զննելով մեծ գրքերը, որ դրված էին գրակալի վրա, փսփսած մի սնիպերին, թե որտեղ կարող են պահած լինել ամուսնության ծանուցագրերը, բայց երիտասարդ լեդին միայն շարժեց գլուխը և խոժորեց, խույս տալով ամեն տեսակի անիմաստ զրույցներից։ Սակայն միստր Տուցը, չկարողանալով միտքը հեռացնել ծանուցագրերից, ծիսակատարության առաջին բաժնի ընթացքում աչքերով անընդհատ հսկում էր նրանց։ Մինչ դրանց ընթերցման ժամանակը մոտենում էր, խեղճ երիտասարդ ջենտլմենի դեմքին երևաց մեծ անհանգստություն և ցնցում, որը չնվազեց սրահի առաջին շարքում նավապետի երևալուց։ Երբ կլերկը կղերականին հանձնեց մի ցուցակ, միստր Տուցը, որ այդ ժամանակ նստած էր, կպավ նստարանին, բայց երբ ամուսնական ծիսակատարության երրորդ և վերջին բաժնում բարձրաձայն կարդացվեց Վալտերի և Ֆլորենս Դոմբիի անունը, միստր Տուցը այնպես ամբողջովին նվաճվեց իր զգացմունքներից, որ առանց գլխարկի դուրս փախավ եկեղեցուց։ Նրան հետևեցին բիդլը, նստարանները բացողը և բժշկությամբ զբաղվող երկու ջենտլմեն, որոնք պատահաբար ներկայ էին այնտեղ։ Դրանցից առաջինը շուտով վերադարձավ գլխարկը տանելու, փսփսալով մի սնիպերի ականջին, որ ջենտլմենի համար անհանգստանալու կարիք չկա, քանի որ երիտասարդը ինքը ասել էր, որ իր անտրամադիր լինելը նշանակություն չունի։ Մի սնիպերը, զգալով, որ ամբողջ Եվրոպայի այդ մասի աչքերը, որ շաբաթը մեկ թաքնվում էին աթոռների բարձր հենակների հետևում, ուղված են իրեն, պետք է որ բավականին շփոթված լիներ այս դեպքից, նույնիսկ եթե դրանով էլ վերջացած լիներ այդ դեպքը։ Դեռ ավելին, նավապետը սրահի առաջին շարքում ցուցաբերեց անսովոր հետաքրքրություն, որը հազիվ թե աննկատ մնար հանդիսականների կողմից, և նրանք կմտածեին, որ նա ինչ-որ խորհրդավոր կապեր ունի այդ դեպքի հետ։ Միստր Տուցի ծայրահեղ անհանգստությունը տաժանելիորեն մեծացավ և երկարաձգեց նրա հուզված վիճակը։ Այդ երիտասարդ ջենտլմենը հոգեկան այդ վիճակում չկարողանալով մենակ մնալ եկեղեցու բակում, որտեղ նա հանդիսանում էր ճգնավորական մտախոհության զոհը, ինչպես և անկասկած ցանկանալով ապացուցել իր հարգանքը դեպի այդ ծիսակատարությունը, որ ինքը մասամբ ընդհատել էր, հանկարծ ետ եկավ։ Նա չվերադարձավ իր նստարանը, այլ տեղավորվեց անկյունում, երկու տարիքոտ կանանց միջև, որոնք սովորություն ունեին ստանալու հացի իրենց ողորմության շաբաթական բաժինը, որ դրված էր լինում գավթում։ Միստր Տուցը մնաց այս նոր հարևանների մոտ, մեծապես խռովելով հանդիսականներին որոնք հնարավոր չէին գտնում խույս տալ նրան նայելուց մինչև նրա զգացմունքները նորից հաղթեցին նրան, և նա լուռ ու անսպասելիորեն նորից եկեղեցուց դուրս եկավ։ Այլևս չհամարձակվելով երևալ եկեղեցում և միաժամանակ ցանկանալով ունենալ հասարակականորեն իր մասնակցությունը եկեղեցում տեղի ունեցող ծիսակատարությանը, միստր Տուցը այնուհետև ժամանակ առ ժամանակ ցույց էր տալիս իրեն այս կամ այն պատուհանից ընկճված դեմքով ներս նայելով. Եվ որովհետև մի քանի պատուհաններ կային, որոնցով հնարավոր էր դրսից ներս նայել, և իր անհանգստությունն էլ շատ մեծ էր, ուստի եկեղեցու ներսում եղողների համար ոչ միայն դժվար դարձավ որոշել, թե այնուհետև որ պատուհանի առջև է երևալու նա, այլև միաժամանակ ամբողջ հանդիսականների համար անհրաժեշտ դարձավ մտածել, թե այդ տարբեր պատուհաններից որի առջև ավելի հավանական է, որ նա երևա, երբ ժամերգությունը համեմատաբար ավելի հանգիստ էր պահում նրանց. Միստր Տուցի շարժումները եկեղեցու բակում այնպես արտառոց էին, որ թվում էր, թե ընդհանրապես տանուլ էր տալիս բոլոր հաշիվները, և ինչպես կախարդական կերպարանք, նա ընդհանրապես երևում էր այնտեղ, ուր ամենից քիչ էր սպասվում. Այս խորհրդավոր ներկայացումների ազդեցությունը անչափ մեծանում էր շնորհիվ այն բանի, որ միստր Տուցի համար դժվար էր ներս նայել, իսկ ներսի եղողների համար հակառակն էր, որի պատճառով յուրաքանչյուր անգամ առիթ էր լինում ավելի երկար մնալ այնտեղ, քան կարելի էր սպասել. Դեմքը ընդհուպ ապակուն մոտեցրած, մինչև լրիվ տեղեկանում էր, որ բոլոր աչքերը ուղված են իրեն. Դրանից հետո նա անհայտանում էր. Միստր Տուցի այս վարմունքը և նավապետի ցուցաբերած մեծ հետաքրքրությունը դրա հանդեպ մի սնիպերին այնպիսի պատասխանատու վիճակի մեջ էին դնում, որ նա մեծապես թեթևացած զգաց իրեն, երբ ծիսակատարությունը վերջացավ, և նա հազիվ թե այնպես մեղմ լիներ միստր Տուցի նկատմամբ, ինչպես առհասարակ եղել էր, երբ միստր Տուցը վերադառնալիս ասաց նրան ու նավապետին, որ այժմ ինքը, երբ հավատացած է, որ ոչ մի հույս չի մնացել, ավելի հանգիստ է զգում իրեն, կամ եթե ոչ իսկապես հանգիստ, ապա ավելի հանգիստ և լրիվ թշվառացած է զգում իրեն. Այժմ ժամանակը հիրավի արագ էր սահում, մինչև եկավ երեկոն, հարսանիքի նախատոնանքը. Նրանք բոլորը հավաքված էին միջմենի տիրապետության տակ գտնվող տան վերնահարկում, և բոլորովին չէին վախենում, թե մեկը կարող է ընդհատել իրենց, որովհետև այժմ այդ տան մեջ ապաստանողներ չկային, և ամեն ինչ միջմենի տրամադրության տակ էր. Նրանք ծանրաբարո և հանգիստ սպասում էին հաջորդ օրվա հեռանկարով տարված, բայց միաժամանակ մասամբ ուրախ էին. Ֆլորենսը, որի կողքին նստել էր Վալտերը, վերջացնում էր իր փոքրիկ ասեղնագործը, որ գնալու արթիվ ուզում էր նվիրել նավապետին. Նավապետը միստր Տուցի հետ թուղթ էր խաղում. Միստր Տուցը, ցույց տալով իր թղթերը Սյուզեն Նիպերին, խորհուրդ էր հարցնում նրանից. Միս Նիպերը լրիվ գաղտնապահությամբ և շրջահայեցությամբ խորհուրդ էր տալիս նրան. Դիոգենեսը ունկնդրում էր ինչ-որ մեկի ձայնի, և երբեմն խոժոր, կիսախեղ թաչոցով մռմռում էր, որից այնուհետև թվում էր, թե ամաչում էր, կարծեք թե կասկածում էր դրա համար պատճառներ ունենալու մասին։
«Հանգիստ, հանգիստ», ասաց նավապետը Դիոգենեսին, «ինչ սխալ բան ես տեսնում, քո միտքն այս երեկո կարծես թե այնքան էլ հանգիստ չէ, բարեկամ»։
Դիոգենեսը շարժեց իր պոչը, բայց հետո անմիջապես ցցեց ականջները և նորից արձակեց մի փոքրիկ ընդհատված հաչոց, որի համար նավապետի առջև չքմեղանքով նորից շարժեց իր պոչը։
«Իմ կարծիքով, Դի», ասաց նավապետը, «դու կասկածում ես միսիս Ռիչարդսի մասին, բայց եթե դու այնպիսի կենդանի ես, որպիսին ես քեզ ընդունում եմ, պետք է այդ մասին մտածես, որովհետև նրա դեմքին արտահայտված է իր ընդունած հանձնարարությունը. Այժմ, եղբայր», դարձավ նա դեպի միստր Տուցը, «եթե պատրաստ եք, առաջ անցեք»։
Նավապետը լրիվ հանդարտությամբ և ուշադրությամբ տարված էր խաղով, բայց հանկարծ նրա խաղաթղթերը ձեռքից ցած ընկան, և բերանն ու աչքերը լայն բացվեցին։ Նա սրունքները վեր բարձրացրեց և ցցեց իր աթոռի դիմաց, ու նստեց, անարտահայտի ճապշանքով նայելով դռանը, նայելով շուրջը, խմբի մյուս անդամներին և տեսնելով, որ ոչ ոք չի նկատում իրեն կամ իր զարմանքի պատճառը, նավապետը մեծ հառաչ արձակելով ինքն իրեն հավաքեց, ահռելի բռունցքով հարվածեց սեղանին և ստենտորային աղաղակով գոռաց. «Սոլ Ջիլսը, հեյ!» ու ընկավ նավաստու հողմահար վերարկուի թևերին, որ ներս էր եկել Պոլիի հետ. Մի վայրկյան հետո Վալտերը նույնպես հողմահար վերարկուով այս մարդու թևերին էր. Նրան հետևեց Ֆլորենսը. Ապա նավապետ կատլը գրկեց Միսիս Ռիչարդսին և Միս Դիպերին ու վայրագորեն թոթվեց Միստր Տուտսի ձեռքերը և կեռը գլխավերևում պտտեցնելով բացականչեց. «Ուրա, տղաս, ուրա!» Նրա այս բացականչության վրա Միստր Տուտսը, բոլորովին չիմանալով, թե ինչ է տեղի ունենում, մեծ քաղաքավարությամբ պատասխանեց. «Իհարկե, նավապետ Ջիլս, ինչ որ դուք հարմար եք գտնում»։ Հողմահար վերարկուն և ոչ նվազ հողմահար գլխարկն ու վզիշտարֆը նավապետից ու Ֆլորենսից դարձան դեպի Վալտերը. Հողմահար վերարկուից, գլխարկից ու շարֆից ձայներ էին գալիս. կարծեք, թե նրանց տակից հեկեկում էր մի ծերունի, մինչ մազոտ, կոշտ թևերը ամուր փաթաթվել էին Վալտերին. Այս դաթարի ընթացքում տիրում էր տիեզերական մի լռություն, և նավապետը մեծ ժրաջանությամբ սկսեց փայլեցնել իր քիթը. Բայց երբ նավաստու վերարկուն և շարֆը նորից ուղիղ դիրք ընդունեցին, Ֆլորենսը մեղմորեն առաջ շարժվեց, և նա ու Վալտերը հանեցին այդ վերարկուն ու գլխարկը. Տակից դուրս եկավ գործիքներ պատրաստող ծեր վարպետը, առաջվանից քիչ ավելի նիհար և ավելի հոգեմաշ, իր կալեսյան կեղծամով, սրճագույն հին ժակետով և սակառաձև կոճակներով, իսկ անսխալական քրոնոմետրը թիկ-թակ հարվածում էր նրա գրպանում. «Ամբողջովին լցված գիտությամբ, ինչպես որ միշտ եղել է», ասաց պայծառացած նավապետը. «Սոլ Ջիլս, Սոլ Ջիլս, որտեղ էիր այսքան ժամանակ, իմ հին բարեկամ»։ «Ես համարյա կուրացել եմ, Նեդ», ասաց ծերունին, «և ուրախությունից գրեթե խուլ ու համր եմ դարձել»։ «Իրիսկ ձայնը», ասաց նավապետը, նայելով իր շուրջը այնպիսի ցնծությամբ, որը նույնիսկ իր դեմքը հազիվ թե կարողանար լրիվ արտահայտել։ «Իրիսկ ձայնը, լի գիտությամբ, ինչպես միշտ. Սոլ Ջիլս, բարեկամս, հանգստացիր քո սեփական վազերի և թզենիների տակ, ինչպես ամուր հին նահապետ, որպիսին դու ես, և քո ձայնով պատմիր արկածներդ»։ «Այդ ձայնը ծույլի ձայնն է», ազդու եղանակով ասաց նավապետը, իր կեռի շարժումով ընդգծելով այդ մեջբերումը։ «Ես լսում եմ նրա տրտունջը. դուք ինձ շուտ եք արթնացրել, ես պետք է նորից քնեմ. Ցրեցեք նրա թշնամիները և կործանեք նրանց»։ Նավապետը նստեց, ընդունելով այնպիսի մի մարդու տեսք, որը երջանկորեն արտահայտել էր ներկա եղողներից յուրաքանչյուրի զգացմունքները, և անմիջապես նորից վեր կացավ, ներկայացնելու Միստր Տուտսին, որը չափազանց շփոթվեց, երբ տեսավ մի նոր մարդ, որը ըստ երևույթին իրավունքներ ուներ կրելու Ջիլս ազգանունը։ «Թեև», կակազելով սկսեց Միստր Տուտսը, «ես բախտ չեմ ունեցել ձեզ հետ ծանոթ լինելու, սըր, նախքան դուք «Աչքից հեռացաք, բայց հիշողության համար մնացիք, սիրելիս», հիշեցրեց նավապետը ցածր ձայնով։ «Ճիշտ այդպես, նավապետ Ջիլս», համաձայնեց Միստր Տուտսը. «Թեև ես բախտ չեմ ունեցել ձեզ հետ ծանոթ լինելու, Միստր Սոլս», ասաց Տուտսը, զվարթ ոգևորությամբ շեշտելով այդ անունը. «Նախքան այդ դեպքը պատահելը, բայց ինձ համար մեծ հաճույք է ձեզ, գիտեք, ձեզ հետ ծանոթանալը. Հուսով եմ, որ դուք այնպես լավ եք զգում ձեզ, ինչպես որ պետք է սպասել»։ Այս բարեկիրթ բառերը արտասանելուց հետո Միստր Տուտսը շիկնած ու քրքջալով նստեց։ Գործիքների վարպետ ծերունին նստեց մի անկյունում, Վալտերի և Ֆլորենսի միջև, և պատասխանեց նավապետին. «Նետ կատլ, սիրելի տղաս, թեև ես այնտեղ նստած իմ հաճելի բարեկամից որոշ բաներ լսել եմ այստեղ կատարված փոփոխությունների մասին», ասաց Սոլ Ջիլսը, գլխի շարժումով ցույց տալով Պոլիին, որը բերկրալի ժպտուն աչքերով նայում էր։ «Ինչպիսի դուրեկան դեմք ունի նա,
տուն վերադարձող թափառականին ողջունելու համար,
շարունակեց ծերունին ընդհատելով իր խոսքը և շփելով ձեռքերը իր հին երազական շարժումներով։
«Սոլ Ջիլսին լսեք»,
գոչեց նավապետը հանդիսավոր եղանակով։
«Ահա մի կին, որը հրապուրում է ամբողջ մարդկությանը. այդ տեղը գտնելու համար պետք է թերթեք ձեր Ադամն ու Եվան, եղբայր»,
դարձավ նա դեպի միստր Տուտսը։
«Ես ինձ մոտ կնշանակեմ այդ մասին, նավապետ Ջիլս»,
ասաց միստր Տուտսը։
«Թեև ես նրանից որոշ բաներ լսել եմ տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին»,
վերսկսեց գործիքների վարպետը, գրպանից հանելով հինակնոցները և իր հին ձևով դնելով ճակատին։
«Բայց դրանք այնքան մեծ ու անսպասելի են, և ես այնպես հուզված եմ տեսնելով իմ տղային և…»
Նա նայեց Ֆլորենսի իջեցրած աչքերին, չփորձելով վերջացնել նախադասությունը։
«Որ ես այս երեկո շատ բան ասել չեմ կարող, բայց իմ սիրելի նետ կատլ, ինչու չէիք գրում»։
Նավապետի դեմքին արտահայտված զարմանքը որոշակիորեն վախեցրեց միստր Տուցին, և նա իր աչքերը այնպես կատարյալ սևեռեց, որ նա այլևս չէր կարող իր հայացքը հեռացնել նրա դեմքից։
«Գրում»,
արձագանքեց նավապետը։
«Չէի գրում, Սոր Ջիլս»։
«Այո»,
ասաց ծերունին։
«Պիտի գրեիք Բարբադոս կամ Յամայկա կամ Դեմերարա, չէ՞ որ ես այդ էի խնդրում»։
«Այդ էիք խնդրում, Սոր Ջիլս»,
կրկնեց նավապետը։
«Այո»,
պատասխանեց ծերունին։
«Միթե չգիտեք, Նեդ, միթե մոռացել եք, ամեն անգամ ես ձեզ գրում էի»։
Նավապետը գլխից հանեց ջնարակած գլխարկն ու կախեց իր կեռից, և ձեռքով գլխի հետևից հարթելով մազերը, նստեց նայելով շրջապատող խմբին, կատարելապես ներկայացնելով տարակուսելի հնազանդության պատկերը։